Book 2
39
39
39
Hỏng xe.
Averías en el coche.
Averías en el coche.
Trạm xăng tiếp sau ở đâu?
¿Dónde está la próxima gasolinera?
¿Dónde está la próxima gasolinera?
Lốp xe của tôi bị thủng.
Tengo una rueda pinchada.
Tengo una rueda pinchada.
Bạn thay bánh xe được không?
¿Puede usted cambiar la rueda?
¿Puede usted cambiar la rueda?
Tôi cần vài lít dầu diesel.
Necesito un par de litros de gasóleo.
Necesito un par de litros de gasóleo.
Tôi không còn xăng nữa.
Me he quedado sin gasolina.
Me he quedado sin gasolina.
Bạn có can dự trữ không?
¿Tiene usted un bidón de reserva?
¿Tiene usted un bidón de reserva?
Tôi gọi điện thoại ở đâu được?
¿Desde dónde puedo llamar por teléfono?
¿Desde dónde puedo llamar por teléfono?
Tôi cần dịch vụ kéo xe.
Necesito una grúa.
Necesito una grúa.
Tôi tìm xưởng sửa chữa.
Busco un taller mecánico.
Busco un taller mecánico.
Đã xảy ra tai nạn.
Ha habido un accidente.
Ha habido un accidente.
Trạm điện thoại gần đây ở đâu?
¿Dónde está el teléfono más cercano?
¿Dónde está el teléfono más cercano?
¿Bạn có mang theo điện thoại di động không?
¿Tiene usted un teléfono móvil?
¿Tiene usted un teléfono móvil?
Chúng tôi cần sự giúp đỡ.
Necesitamos ayuda.
Necesitamos ayuda.
Bạn hãy gọi bác sĩ.
Llame usted a un médico.
Llame usted a un médico.
Bạn hãy gọi công an.
Llame usted a la policía.
Llame usted a la policía.
Xin đưa giấy tờ của bạn.
Su documentación, por favor.
Su documentación, por favor.
Xin đưa bằng lái xe của bạn.
Su permiso de conducir, por favor.
Su permiso de conducir, por favor.
Xin đưa phiếu đăng ký xe của bạn.
Su permiso de circulación, por favor.
Su permiso de circulación, por favor.